Bunul Dumnezeu ne-a ajutat ca după 2 ani și jumătate aproximativ de când stăm în Epistola către Evrei să ajungem la finalul studiului nostru în seria de mesaje din această epistolă. Și la epistola aceasta, ca și în alte împrejurări în care ne-am uitat la cărți din Biblie, am încercat să înțelegem contextul în care a fost scrisă această carte, să vedem cine credem din tot ce știm că ar fi scris cartea, este sau nu în cazul acesta Apostolul Pavel, să ne uităm cumva la structura cărții, unele cărți pot fi mai ușor structurate, altele sunt mai dificil de structurat, și la o temă unificatoare a cărții, în jurul căreia să clădim învățătura pe care cartea respectivă o aduce pentru inimile noastre. Am văzut că e un context special al epistolei către evrei. Credincioși evrei care treceau printr-o dublă prigoană. Să fii evreu, să locuiești pe stradă cu evrei, să ai rudenii evrei, să ai prieteni evrei și dintr-o dată să nu mai mergi cu ei la acelea sărbători evreiești. Dintr-o dată să nu mai împărtășești cu ei aceleași gânduri despre jertfe, aceleași idei și concepții despre preoția din Israel. Să te rogi diferit, să proclami o altă persoană, un evreu de-al tău, dar care zice că nu iudaismul trebuie să-l ții. Să-ți faci dușmani, prietenii, rudeniile, vecinii, oameni care încep să te vorbească între alții, oameni care te îndepartă, oameni care te izolează, oameni care se hotărăsc și vin buluc peste tine să te convingă că mergi rău, oameni care te arată cu degetul, oameni care stârnesc de acum prigoane de un fel sau altul împotriva ta, din neamul tău. Îți era bine cu ei până nu de mult, acum e greu. Pe de altă parte, la Roma s-a schimbat politica. La început au fost depăsători, mai apoi au fost ușor îngrijorați și curioși despre noua religie care părea să se întindă în imperiu. Dar cu ajutorul evreilor care îi pârau pe creștini, cu ajutorul altor trădători și oameni care îi reclamau, creștinii au ajuns să fie interpretați ca unii care sunt nesupuși Romei. Ca unii care ar fi nerespectuoși față de Cezar. Ca unii care propovăduiesc împotriva religiilor care erau în imperiu. Ca unii care spun că n-ai ce căuta la idoli. Toate astea au implicații în viața imperiului. Economice. Nu mai poți să vinzi idoli. Nu mai poți să vinzi și să ai tot felul de tarabe cu tot felul de lucruri și business-uri care merg acolo în jurul templelor idolatre. Au cultural tot felul de implicații. Păi dintr-o dată se pocăiește unul, se întoarce la acest Hristos, crede în el ca mântuitor, se face creștin și spune că nu mai e voie să te duci la preotesele care se prostituează în numele religiei. Sau nevastă-ta în casă devine creștină pentru că are o prietenă care a invitat-o la o întâlnire și e schimbată și spune că ar trebui să te schimbi și tu. Și să o lași mai încet cu băutura. Și deloc. Toate acestea au implicații în societate, în cultură, în economie și în politică. Așa că politica de la Roma s-a schimbat. și au găsit că din când în când sunt buni țapi ispășitori creștinii. Datorită lor se întâmplă necazul cu tare sau cu tare. Și au început să fie arătați cu degetul și apoi au zis că ar fi bine să îi prigonească un pic, să strângă șurubul. Și l-au strâns. După care au zis, am putea transforma chestia asta într-o distracție. Noi putem face gladiator, să zlăm pe mâna gladiatorilor, să mai tragă de ei și să vedem cum îi fac bucăți, sau a fiarelor să vedem cum îi fac bucăți. Și a ajuns să fie aruncați la fiare în circurile din Roma, fie arși pe rug, pentru că de acum nu s-au mai mulțumit cu răstignirea. Și au zis, dacă tot îi punem pe un stâlp acolo, cum ar fi să-și iluminăm strada cu ei? Așa că de partea asta te așteaptă moartea. Dacă dincolo evreii nu te omoară neapărat cu pietre și mai scapi pe aici pe acolo, deși riscai acest lucru. Neamurile și păgânii te omoară. Între acestea două încep frământările. Și soția sau soțul care nu era creștin, dar nu era nici împotrivă până acum, sau cu numele a trecut și el cu tine, dar e mai slab, mai slabă, zice, oare n-ar fi bine să ne întoarcem înapoi, să ne integrăm între evrei? Vezi că pe evrei nu-i omoară acum. Am scăpat și noi cu viață. Avem și noi copii. Nu vezi că la cutare i-au luat casa? N-ar fi bine să ne întoarcem înapoi? Și într-un context din acesta și în tensiuni care sunt în lăuntul tău sau în familia ta, ești în frământarea aceasta, oare ai ales bine? Argumentele care vin de la confrații evrei încearcă să-ți demoleze ceea ce crezi și te întreb dacă e bine sau nu că te-ai luat după acest Iisus. Dacă ai găsit cu adevărat ceva ce merită. În acest context, epistola aceasta este o epistolă de sfătuire. E un sfat pe scurt, o încurajare pe scurt. Cam 50 de minute, o oră, îți ia să citești cartea aceasta. Și spun că e pe scurt pentru că așa zice aici la capătul epistolei când spune: vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. 50 de minute, o oră, ca să citești epistola aceasta. O încurajare într-o situație specială. Am spus la începutul studiului nostru că tema unificatoare la care aș vrea să ne uităm, sunt mai multe posibilități în epistolă, este în jurul persoanei și lucrării Domnului Iisus Hristos, care facilitează pentru creștin ceea ce n-a căpătat evreul în vechiul legământ. De aceea am citit textul din Evrei, capitolul 10, ne-am trecut prin el în studiul nostru, unde spune de la versetul 19, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, Domnul Iisus Hristos, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, să venim aproape de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este calea nouă și vie și prin jertfa învierea și glorificarea Lui ne-a deschis drumul tocmai la tronul îndurării Lui Dumnezeu, direct în prezența Lui Dumnezeu. Aceasta e frământarea tuturor religiilor. Aceasta e frământarea tuturor apropierilor idolatre. Să te duci aproape de Dumnezeu, să te primească Dumnezeu la El. Cum? Epistola aceasta spune că noi creștinii avem deschisă o ușă și o cale prin Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. De aceea toată epistola este în jurul Lui. Și toată sfătuirea de aici este: nu vă duceți înapoi, nu abandonați, nu lăsați așa scumpătate, că nu o mai găsiți în altă parte. Sunt trei secțiuni mari în cele 13 capitole din Epistola către Evrei. Primele patru capitole e prima secțiune. De la capitolul 5 până la versetul 18 din capitolul 10 e a doua secțiune. Și de la versetul 19 din capitolul 10 până la versetul 25 din capitolul 13, unde se încheie, este a treia secțiune. Prima secțiune la care ne-am uitat, noi am trecut în detalii prin toate acestea în studiile pe care le-am făcut în această epistolă, prima secțiune, de la capitolul 1 până la capitolul 4 în final, ne prezintă persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos. Persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos. De la capitolul 5 până la versetul 18 din capitolul 10, avem preoția specială a Domnului Iisus Hristos. Și de la versetul 19 din capitolul 10 și până la finalul epistolei, avem aplicarea acestora care să ne întărească, să ne încurajeze în credință. Așa că această secțiune vorbește despre perseverența sfinților în credință. Persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos, cu aceasta începe epistola. Și epistola aceasta ne spune că Domnul nostru Iisus Hristos este slăvit, este binecuvântat, unic, și ne arată că în El și în lucrarea Lui avem mesajul suficient din partea Lui Dumnezeu și superior oricărui mesager și mesaj din partea Lui Dumnezeu. În El este mesajul ultim și suficient, în Domnul Iisus Hristos. Așa începe epistola, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și multe feluri. Dumnezeu are multiple moduri în care ne poate vorbi. A vorbit Dumnezeu în vise, a vorbit în vedenii, a vorbit deslușit, un glas din cer care se aude, a vorbit scriind pe zid, a vorbit prin îngeri, a vorbit prin proroci, a vorbit prin oameni pe care i-a chemat și i-a trimis să ducă mesajul lui. A vorbit în vorbe sau a vorbit în scris. Așa că avem oameni care au scris cărți și le-au trimis într-o parte sau alta sau au ajuns în poporul Domnului. Și avem tot Vechiul Testament cu multiplele feluri și moduri în care Dumnezeu a vorbit. Binecuvântat să fie El. Au fost perioade în care a vorbit des și a vorbit uluitor și au fost perioade în care a tăcut. Dumnezeu s-a descoperit într-un fel sau altul și a descoperit voia, natura, planurile. Oamenii au ajuns să cunoască ceva despre Dumnezeul adevărat, pentru că n-a tăcut Dumnezeu. Dacă ar tăcea Dumnezeu și n-ar vorbi, dacă nu s-ar descoperi, n-am putea cunoaște nimic despre El și am inventat noi un fel de Dumnezeu și asta este idolatrie. La sfârșitul tuturor acestora, spune, a venit o împlinire, a venit ceva ce n-a mai fost înainte, adică ne-a vorbit prin a doua persoană din Sfânta Treime, prin Fiul, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ne-a vorbit în mod ultim și suprem în Domnul Iisus Hristos. Sunt 7 lucruri pe care le spun versetele acestea despre El. Domnul Iisus Hristos este moștenitorul tuturor lucrurilor. Totul merge spre El. În Coloseni se spune că au fost făcute prin El și pentru El. Totul se adună în El. El este Cel prin care au fost făcute viacurile, erele istorice, scurgerea timpului, tot ce se întâmplă în lume a fost gândit de Dumnezeu prin El, prin Fiul. El este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Ne transmite slava lui Dumnezeu. Noi am văzut slava Lui, spun mai târziu apostolii, o slavă ca a singurului născut din Tatăl. El este reprezentarea exactă a naturii lui Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Nu ai nevoie mai mult decât în El să-L înțelegi pe Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu. Atât cât îți descoperă, El este suficient pentru mântuirea noastră. El ține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. El a făcut curățirea păcatelor noastre și șade acum la dreapta măririi locurile prea înalte. Binecuvântat să fie El. E persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos pentru că este comunicarea supremă și ultimă a lui Dumnezeu pentru oameni. Dar El este superior la orice alt comunicator sau comunicare. E mai presus de oricine a fost înainte de El. La sfârșitul veacului, după ce a vorbit prin mulți oameni, ne-a vorbit prin El. Chiar mai presus de toți? De oameni, dar îngerii. Îngerii sunt cei prin care am primit legea, spun evreii. Apostolul Pavel în Galateni spune lucrul acesta în capitolul 3. Așa interpretau ei. S-au gândit oare cum a primit Moise legea din mâna lui Dumnezeu. Dar zice Scriptura că tablele au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu. Dar cum i-a dat Dumnezeu așa fizic tablele în mâinile lui Moise acolo pe munte? Că n-am fost acolo. Și fie a fost mărturia lui, fie a fost înțelegerea lor, îngerii au mijlocit asta. Îngerii sunt deosebiți. Din flăcări face îngerea lui. Îngerii ne uimesc. Îngerii au puteri extraordinare, pot să apară, pot să dispară. Au fost creați înaintea oamenilor. Așa că a apărut în vremea aceea și închinare la îngeri. Unii se închinau îngerilor. Așa că epistola vine și spune, Domnul Iisus Hristos nu e înger. E Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, îngerii au fost creați prin El. Îngerii sunt slujitori ai Lui. e superior îngerilor. Da, da, Moise ne-a dat legea, ne-a condus 40 de ani, ne-a scos din Egipt, ne-a explicat legea. Și nu doar cele 10 porunci, dar i-a dat Dumnezeu să implementeze în popor o seamă întreagă de legi care, iată, au făcut din noi poporul ales al lui Dumnezeu. Moise este ca nimeni altul. Să te legi de Moise, riscai să fii omorât cu pietre. Și Scriitorul le spune, dragilor, Domnul Iisus Hristos este mai mare decât Moise. Moise e credincios în casa lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos este cel care a gândit și a făurit casa lui Dumnezeu. E arhitectul și constructorul casei lui Dumnezeu. E superior lui Moise. Da, da, nu ne-a dus Iosua în Canaan. Nu e Iosua acela căruia i-a predat Moise mai departe și Domnul l-a ales pe Iosua. Nu e Iosua cel viteaz, cel curajos, însoțit de Domnul, cu care am cucerit Canaanul, am trecut Iordanul și ne-a condus în bătălii. Nu e Iosua cel care ne-a dus din frământarea asta a deșertului, în care am pribegit și au pierit părinții noștri în odihna Canaanului. Da, este Iosua, dar adevărata odihnă o dă Hristos. Iisus Hristos este mai mare decât Iosua. Persoana slăvită a Domnului nostru Iisus Hristos stă în primele 4 capitole. Mai mare decât oricine în Vechiul Testament, decât îngerii, decât Moise și decât Iosua. În el avem un cuvânt final, nu mediat prin înger, nu mediat prin altcineva, ci direct de la Dumnezeu. El este cuvântul lui Dumnezeu care a venit aici. Binecuvântat să fie el. El este cuvântul lui Dumnezeu de care, dacă ascultăm, căpătăm mântuire, har și odihnă veșnică. O odihnă ca și cea de sabat o căpătăm noi, dar ea este sufletească, în împăcare cu Dumnezeu și nu e de o zi, nu e de o săptămână, ci este de o viață și de o veșnicie întreagă. Persoana slăvită a Domnului Iisus Hristos stă în primele capitole de acolo din Evrei, înaintea ta și a mea, și ne închinăm și îl lăudăm pe El, binecuvântat să fie în veci. Dar deodată, epistola ne spune ceva de preoție. Preoția în Israel era fascinantă. Nu doar îmbrăcămintea, ci ritualul, tot ce se întâmpla acolo la cort, mai târziu la templu, era de o frumusețe, de o fascinație extraordinară. Să te întrebi de afară ce face preotul acolo în sfântă, să aștept să-ți spună, să-ți povestească, să spună, n-aveți voie să intrați acolo, dar să vă spun ce obiecte sunt, ce mobilier, ce rost are fiecare, să vă spun ce fac acolo, cum aprind candelabrele, pun pâinile, cum aduc acolo tămâia pe altar, să vă explic lucrul acesta. Dar dincolo cei, n-am intrat niciodată, acolo intră doar marele preot o dată pe an. Și aștepți cumva, poate îți povestește și o fi povestit unul sau altul din marii preoți ce înfiorat intră acolo, cum e chivotul acolo, cum aduce sângele și îl pune pe capacul ispășirii sau scaunul îndurării, cum arată heruvimii aceia acolo care se uită spre chivot, cum vine acest fum al tămâiei, a rugăciunilor care se înalță înaintea Domnului și umple locul acela. Slava Domnului când coboară acolo și spune, mă înfior tot. Așa că de la capitolul 5 până la jumătatea capitolului 10 se ocupă de acest lucru. Nu e nimeni dintre noi care să n-aibă nevoie de cineva să-l ducă în prezența lui Dumnezeu. Doar că acel cineva nu este un preot dintre noi care are nevoie și el de jertfă și jertfe care trebuiau repetate și limitat și păcătos. Și noi avem un mare preot. Dar cum să fie mare preot că nu s-a născut din linia levitică preoțească? E din Iuda. El este mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Un personaj al cărei genealogii nu era cunoscute și datorită acestei taine care plana asupra lui pentru că nu știa originile, este folosit de textul biblic și de Dumnezeu pentru că Avraam i-a adus acestui preot, Melchisedec, darurile lui și Melchisedec l-a binecuvântat pe Avraam. A aranjat Dumnezeu ca preoția Domnului Iisus să fie identificată în felul acesta. Preot în viac, nu-i știe originile, merge pentru totdeauna după rânduiala asta lui Melchisedec. Și ne-am uitat la detaliile legate de acest lucru. Mare preot care merge înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Și am văzut ce înseamnă să te conducă El în prezența lui Dumnezeu. Slujba lui este superioară preoților și marilor preoți din Israel. Pentru că este o slujbă pe baza jertfei lui, este o slujbă continuă, este o slujbă care te duce la Dumnezeu în prezența Lui, cum nu te duce nimeni niciodată. Și cortul în care te duce El este unul superior. El este împlinirea preoției din Vechiul Testament, El este împlinirea jertfelor din Vechiul Testament, așa că se prezintă pe sine Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat cu propria lui jertfă, cu sângele lui, cu jertfa lui în prezența lui Dumnezeu. Cortul de aici este doar umbra realității spirituale. Nu intrăm în ceva pământesc, ci direct în prezența lui Dumnezeu, unde n-a visat vreun om vreodată că va putea ajunge. E cale liberă deschisă direct acolo. De aceea, secțiunea ultimă din care am citit primul paragraf începe spunând dacă avem această deschidere să facem cu tare lucru. E persoana slăvită a Domnului Iisus, e preoția superioară a Lui de care ai parte tu și eu, credincioși în Domnul și putem merge prin El în rugăciune, în închinare, în laudă spirituală acum și pentru totdeauna la înviere în trupuri slăvite cu El în glorie chiar în cer, la tronul Harului lui Dumnezeu, unde avem acces în seara aceasta. De aceea, partea finală aplicativă a epistolei vorbește despre perseverența sfinților în credință. Credința despre care e vorba aici este cea mântuitoare. Nu-i credință în credință, ci este credința în Domnul Iisus Hristos, ca Mântuitorul și Domnul nostru, ca marele nostru preot și marele păstor al oilor. Credința în El e credința care duce la mântuire. Fără această credință nu putem fi plăcuți lui Dumnezeu. Este credința despre care vorbește capitolul 10 aici, din care am citit în finalul lui. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Înțelegi cu ce introduce partea aplicativă? Nu dați înapoi să vă pierdeți. Credința pe care ați afirmat-o, dacă este mântuitoare, e una perseverentă, mergeți înainte. Așa că deschide Marele capitol 11 și ne trece printr-o galerie de portrete uluitoare, fie personale, fie în grup, ne uităm la ele. În fața unor portrete ne oprim și spunem, dacă am avea parte și noi de minunile de care a avut parte acesta sau aceasta, să scapeți înapoi copiii morți, să scapi de ascuțișul săbiei, să treci marea ca pe uscat. Sunt lucruri uluitoare pe care... În fața altor portrete ne uităm că doar îndurarea lui Dumnezeu a făcut ca unii dintre ei să fie în lista credinței, deși au fost șovăielnici și slabi, ca și Gedeon, ca și Samson. Ne tremură inima noi pentru că uneori am fost ca ei. Dar îndurare Dumnezeu i-a ridicat de acolo și a făcut din ei oameni ai credinței. Ne uităm mai înfiorați la cei care au pierdut tot. Ne uităm înfiorați la oameni care au murit. Ne uităm înfiorați la cei care au ajuns să umble în frig și să doarmă în crăpăturile strâncilor și îmbrăcați în piei, în cojoace, tremurând de frig și de frică. Ne uităm admirativ și uluiți la oameni care ar fi putut să scape și au refuzat ca să aibă parte, auzi, de o înviere mai bună. Ne plecăm cu smerenie și ne prăbușim și spunem, Doamne, lumea asta nu-i vretnică de ei. Nu-i merita lumea asta pe acești oameni. Și ne uităm admirativ și spunem, Doamne, întărește-ne în credință. Întărește-ne în credință. Dar zice Domnul, dar dacă vreți asta, va trebui să treceți prin școala dădătoare de pacea neprihănirii. Trecem! Și spuneți asta puțin. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște copii ai Lui. Așa că în capitolul 12 descoperim că suntem aduși în mâna lui Dumnezeu la disciplinare. Și ne trece Dumnezeu prin disciplinare ca să ne sfințească și să ne scoată aur curat. Și apoi suntem chemați să trăim frumos viața de credință. Și capitolul 13 este extrem, extrem. Să stăruim în dragostea frățească. Să nu dăm uitării primirea de oaspeți. Să ne aducem aminte de cei ce sunt în lanțuri. Să păstrăm căsătoria și înainte și în timpul ei și toată viața așa cum o vrea Dumnezeu. Să întemeiem familii frumoase pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fim iubitori de bani. Să ne mulțumim cu ce avem. Să administrăm ce avem pentru slava Domnului. Dacă ne-a chemat Dumnezeu să fim cârmuitori și slujitori în biserică, să o facem cu dedicare și dăruire și să înțelegem că e biserica lui Hristos. Și dacă ne-a hăruit Dumnezeu cu slujitori în biserică, să ne aducem aminte de ei, să ne rugăm pentru ei, să-i susținem, să rămânem lângă ei, să întărim biserica la oraltă în vremurile de acum. Ce practică este epistola! Ce frumos ne spune să trăim pe calea credinței. Ce frumos se încheie și ce binecuvântare rostește textul biblic de aici. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul Iisus, marele păstor al oilor. Cu titlul acesta se încheie cartea. să vă facă desăvârșiți. Amin. În orice lucru bun desăvârșiți, auziți? Amin. Ca să faceți voia Lui. Amin. Și să lucreze în noi ce este plăcut. Amin. Toate acestea prin Iisus Hristos. Prin El se întâmplă. Tot ce am spus până acum e prin El. Totul este centrat în El. Prin El avem mântuirea, prin El avem lucrarea de maturizare a noastră, prin El avem intrarea în glorie la Tatăl. De aceea zice, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Așa se încheie epistola către evrei. Așa încheiem și noi în seara aceasta studiul. Ne smerim înaintea Domnului, îi mulțumim pentru credința mântuitoare în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos în trecut, în prezent și în ce va să vină în vecii vecilor. Amin.